Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Հայաստանի նախագահը հրաժարվել է մասնակցել ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովին եզրափակիչ հռչակագրի ձևակերպումների պատճառով։ Կներկայացնենք փորձագետների մեկնաբանությունները և գնահատականները։ Իշխանական ճամբարում կոալիցիոն համագործակցության պատկերը դեռևս հստակ չէ։ Մեր հարցազրույցները ՀՀԿ-ի փոխնախագահի և Բարգավաճ Հայաստանի ցուցակում ընդգրկված քաղաքագետների միության նախագահի հետ։ Մեր հարցազրույցը դիմադիր հանրապետություն կուսակցության առաջնորդի հետ։ Ինչու Արամ Սարգսյանը հրաժարվեց մանդատից և դուրս եկավ Հայազգային կոնգրեսի կազմից։ Հունիսի 1-ից Հայաստանի քաղաքացիները նոր տիպի անձնագրեր կունենան։ Միջազգային իրադարձություններին կանդրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ Այս հաղորդումները առաջիկա 1 ժամում, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Չիկագոյում արդեն երկրորդ օրն է շարունակվում է ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը, որի հռչակագրում հիշատակվում է նաև Ղարաբաղյան խնդիրը։ Կառույցը մասնավորապես մտահոգություն է հայտնում Հարավային Կովկասում և Մոլդովայի մարկա սարեցված հակամարտությունների առնչությամբ և կոչանում բոլոր կողմերին կառուցողական դիրք որդեգրել և քաղաքական կամք դրսևորել խնդրի կարգավորմանը հասնելու համար։ Փաստաթղթում Հյուսիսատլանտյան Դաշինքը նաև աջակցություն է հայտնում Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի և Մոլդովայի տարածքային ամբողջականությանը, ինչպես նաև այն ջանքերին, որոնք նպաստում են հակամարտությունների կարգավորմանը միջազգային իրավունքի և Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի հիման վրա։ Պաշտոնական Երևանը քննադատել է ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի հռչակագիրը, պնդելով, թե այն ընդհանրական ձևակերպումը ներկայացնում Ղարաբաղյան խնդրի վերաբերյալ, որը չի համապատասխանում ԵԱԿ շրջանակներում վերջին տարիներին ընդունված հայտարարություններին և որոշումներին։ Մանրամասները լուրերից հետո։ Պաշտոնական Բաքուն այսօր հրապարակավ քննադատել է Իրանին, Եվրատեսիլի նախորեին հակաադրբեջանական քարոշցություն տանելու և երկրի ներքին գործերին միջամտելու համար։ Նախագահ Ալիևի աշխատակազմի ներկայացուցիչ Ալի Հասանովը նաև հայտարարություն է որակել ադրբեջանցի երկու պոետների ձերբակալությունը Իրանի հատուկ ծառայությունների կողմից, ինչպես նաև փաստը, որ մինչ օրս իրանական կողմը որևէ տեղեկատվություն չի տրամադրում վերջիններից գտնվելու վայրի վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, ադրբեջանցի երկու երիտասարդներ մայիսի սկզբին մեկնել էին Իրանի Փրև թե պոեզիայի երեկոյի մասնակցելու համար, որտեղ եւս ադրբեջանական կողմից ձերբակալվել են։ Պաշտոնական Բաքուն շարունակում է ջանքեր գործադրել նրանց ճակատագիրը պարզելու համար, առայժմ ապարդյուն այսօր հայտարարել է նախագահ Ալիևի աշխատակազմի ներկայացուցիչը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր հրամանագիր է ստորագրել երկրի նոր կառավարության կառուցվածքի և կազմի վերաբերյալ։ Նախկին նախագահ, ներկայումս վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի կաբինետում ընդգրկվել է 21 նախարար։ Իրենց պաշտոններն են պահպանել նախորդ կառավարության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, պաշտպանության նախարար Անատոլի Սերդյուկովը, արտարադատության նախարար Ալեքսանդր Կանավալովն ու ֆինանսների նախարար Անտոն Սիլուանովը։ Մի քանի ժամ առաջ վարչապետ Մեդվեդևը հանդիպել է նոր կաբինետի անդամների հետ և 7 առաջնահերթ խնդիր դրել նրանց առջև, պահանջելով, որ դրանք իրագործվեն կես տարվա ընթացքում։ Մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ղեկավար Յոկո Ամանոն այսօր ժամանել է Թեհրան և հանդիպել երկրի միջուկային հարցերով զբաղվող պաշտոնյաների հետ։ Այցի նպատակն է համոզել իրանական կողմին թույլ տալ, որպեսզի միջազգային փորձագետները կարողանան ստուգումներ անցկացնել այն օբյեկտներում, որտեղ կասկածվում է, որ Թեհրանն աշխատանքներ է տանում միջուկային զենք ստեղծելու ուղղությամբ։ Իրանական կողմը հերքում է այս խնդրի շուրջ արևմուտքի մեղադրանքները։ Սերբիայում երեք անցկացված նախագահական ընտրություններում հաղթել են դիմադիր առաջադիմական կուսակցության առաջնորդ Տոմիսլավ Նիկոլիչով շուրջ 2% առաջ է անցել գործող նախագահ Բորիս Տադիչից։ Վերջինս ընդունել է պարտությունը, շնորհավորելով մրցակցին։ Ժամեր առաջ հայտարարությամբ են հանդես եկել Եվրամիության առաջնորդները, կոչ անելով նոր ընտիր նախագահին շարունակել բարեփոխումները եվրոպական ընտանիքին ինտեգրվելու ուղղությամբ։ Մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Առնվազն 90 մարդ է զոհվել, ավելի քան 200-ը վիրավորվել Յեմենի մայրաքաղաքում այսօր իրականացված ահաբեկչության արդյունքում։ Տեղական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ մահապարտ ահաբեկչի թիրախ են դարձել զինվորներ և ուսանողներ, որոնք մայրաքաղաքում նախագահական պալատի մոտ պատրաստվել են երկրի հյուսիսային և հարավային հատվածների միավորման կապակցությամբ վաղը կանալիք տոնակատարություններին։ Հաղորդում է, որ դեպքի վայրում են եղել նաև երկրի պաշտպանության նախարարն ու զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը, վերջիններս չեն տուժել։ Տեղական աղբյուրները չեն բացառում, որ պայթյունի ետևում կանգնած է Ալ-Ղաիդա ահաբեկչական խմբավորումը։ Բաքվում ոստիկանությունն այսօր կրկին ցրել է անդիմության չարտոնված ցույց, ինչպես տեղից հաղորդում է Ազատություն ռադիոկանի ադրբեջանական ծառայության թղթակիցը։ Անդիմադիրները պահանջել են իշխանություններից երաշխավորել հանրահավաքների ազատությունը, ինչպես նաև բանտերից ազատել 12 ակտիվիստներին, որոնց Amnesty International-ը քաղաքբանտեր կյալ է ճանաչել։ Հաղորդագրությունների համաձայն քաղաքապետարանի մոտ մի քանի 100 մարդ է հավաքվել, որոնք վանկարկել են ազատություն, ժողովրդավարություն և հրաժարական։ Կարճ ժամանակից, սակայն, ոստիկանությունը ուժ է կիրառել վերջիններիս նկատմամբ, կան ձերբակալվածներ։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, տեղական և միջազգային լրահոսին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մայիսի 6-ի խորհրդարանական ընտրություններից հետո Հայաստանի ներքաղաքական ինտրիգը շարունակում է պահպանվել, միջև այսօր հստակ չէ, թե արդյոք հանրապետական ու բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունները կոալիցիա կկազմեն կամ որևէ այլ ձևաչափով համագործակցության նոր փաստաթուղթ կստորագրեն։ Մի կողմից այս կուսակցությունները դեռ 2008-ից կոալիցիայի մեջ են, իշխանության մեջ են, նախկին համաձայնությունները ոչ մեկը չեղյալ չի համարել, մյուս կողմից այս ընտրություններում բարգավաճ Հայաստանի հատկապես նոր անդամները հայտարարում էին, որ դեմ են ձևական կոալիցիաներին, քանի որ հանրապետականը միևնույն է մեծամասնություն ունի և որ իրենց նպատակն է խորհրդարանում հանրապետականին զրկել մենաշնորից։ Ընտրություններից հետո էլ բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչը ստորագրեց ընդդիմության միասնական շտաբի համատեղ հայտարարությունը այն մասին, թե ընտրությունները անցել են լայնամասշտաբ խախտումներով և չեն արտացոլում ընտրողների կամքը։ Արդյոք բարգավաճ Հայաստանը կվերադառնա ՀՀԿ-ի հետ համագործակցությանը, թե կփորձի որոշ անկախություն պահպանել, հատկապես որ 9 ամիս է մնացել նախագահական ընտրություններին։ Այսօր մեր թղթակցի է զրույցում քաղաքագետների միության նախագահ, բարգավաճ Հայաստանի ցուցակում անցողիկ տեղում գտնվող Հմայա Հովանիսյանը, ասել է, թե ՀՀԿ-ն և բարգավաճ Հայաստանը համագործակցելու շուրջ սկզբունքային համաձայնության արդեն հանգել են, չբացառելով, որ այդ դեպքում ինքը հնարավոր է չվերցնի պատգամավորական մանդատը։ Նրա հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը, լսենք հաղորդումը։
Հանրապետական և բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունները սկզբունքային համաձայնության են հանգել նոր կոալիցիայի ձևավորման վերաբերյալ և այժմ կողմերի միջև բանակցությունները գնում են դետալների շուրջ։ Այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում այդ մասին ասաց Հայաստանի քաղաքագետների միության նախագահ և խորհրդարանական ընտրություններում բարգավաճ Հայաստանի համամասնական ցուցակի 9-րդ հորիզոնականը զբաղեցրած Մայք Հովանիսյանը։ Հովանիսյանը, ինչպես հայտնի է, ԲՀԿ-ի անդամ չէ, սակայն մեզ այդ զրույցում նշեց, թե իրեն համարում է ԲՀԿ-ի քաղաքական թիմի անդամ։
Այսօր ըստ էության խոսքը գնում է այն մասին, որպեսզի ճշգրտվեն պայմանները, եւ այստեղ է, որ այն մեկնաբանությունների տարբերությունը, որը արտաբերում են հանրապետական կուսակցության ղեկավարները, բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչները, ուրեմն ըստ էության վերաբերվում են դետալներին, և ըստ էության խոսքը կարող է գնալ համաձայնագրի մասին, խոսքը կարող է գնալ, պարտադիր չի, որ դա անվանակոչվի կոալիցիա, կարող է լինել և համաձայնագիր։
Հմայա Հովանիսյանի փոխանցմամբ ներկայում Հանրապետականն ու բարգավաճ Հայաստանը փորձում են ճշտել մոտեցումները ամենաառանցքային վարչապետի թեկնածության արցում։
Բարգավաճ Հայաստանը իհարկե ցանկանում է, որպեսզի վարչապետի պաշտոնը տրվի բարգավաճ Հայաստանին, և դրանով իսկ Հանրապետական կուսակցությունը անուղակի ձևով ընդունի, որ ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները չեն արտահայտում քաղաքական ուժերի ժողովրդի կողմից աջակցության իրական պատկերը, ուստի Հանրապետական կուսակցությունը դա գիտակցելով գնում է ահա այդ հարցում ընդառաջ բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պահանջին։
Հովանիսյանի խոսքով, եթե Հանրապետականը չհամաձայնվեց վարչապետի աթոռի հարցում զիջման գնալ ԲՀԿ-ին, հնարավոր է, որ կառավարությունում ԲՀԿ-ական նախարարների թիվը աճի, քանի որ ընտրությունների արդյունքում, ինչպես հայտնի է, ազգային ժողովում ընդարձակվել է բարգավաճ Հայաստանի ներկայությունը։ Հայաստանի քաղաքագետների միության նախագահը փոխանցեց, թե հանրապետականները ցանկանում են պայմանավորվել բարգավաճ Հայաստանի հետ, որովհետև նրանց հարկավոր է, որ մյուս տարի կայանալիք նախագահական ընտրություններում ԲՀԿ-ն աջակցի Սերժ Սարգսյանին։ Այն հարցին, թե ընտրությունների արդյունքում խորհրդարանում միայնակ մեծամասնություն կազմող հանրապետականին ինչու է հարկավոր ԲՀԿ-ի աջակցությունը գալիք նախագահական ընտրություններին, Հմայք Հովանիսյանը այսպես պատասխանեց.
Հանրապետական կուսակցությունը ինքը երևի թե համոզված չէ, որ ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները արտացոլում են իրական հանրային տրամադրությունները, եւ գուցե համոզված է ճիշտ հակառակ։ Այդ դեպքում այդ անլիարժեքության բարդույթը, որը բխում է այդ դիտակցումից, ստիպում է հանրապետական կուսակցությանը գնալ ահա այդպիսի համագործակցության, բացի դրանից հանրապետական կուսակցությունը դիտակցում է, որ նախագահական ընտրությունները հեշտ չեն կարող լինել, եթե հաշվի առնել, որ գոյություն ունի դժգոհություն հասարակության մեջ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներից։
Ինչպես հայտնի է, խորհրդարանական ընտրություններից 5 օր անց, մայիսի 11-ին, ընտրությունների հանրային վերահսկողության միջկուսակցական միասնական շտաբը, որի կազմի մեջ էին ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը, Դաշնակցությունը և Բարգավաճ Հայաստանը, հանդես եկավ հայտարարությամբ, ուր արձանագրվում է, թե մայիսի 6-ին կայացած ընտրությունների արդյունքում ձևավորված խորհրդարանը չի արտացոլում ժողովրդի կողմից քաղաքական ուժերի աջակցության իրական պատկերը։ Այսօր անդրադառնալով այս հայտարարությանը, Հմայա Հովանեսյանն ասաց, թե այն փաստորեն վերջինն է անցած խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ, քանզի դրանից հետո Բարգավաճ Հայաստանը հանդես չի եկել նոր հայտարարությամբ, ուր ներկայացված կլիներ կուսակցության դիրքորոշումը։ Ուստի ըստ Հովանեսյանի, հանրապետականի հետ գնալով պայմանավորվածության, ԲՀԿ-ն ներկայում ցանկանում է սահմանազատվել միասնական շտաբի վերը նշված հայտարարությունից, ուր կա նաև իր շանթամի Վարդան Օսկանյանի ստորագրությունը։
Փաստորեն այդ խնդիրը կա ըստեյության սահմանազատվելու այդ հայտարարությունից ինչ-որ ձևով։ Լավագույն ձև այն է, որ այն գործիչները Բարգավաճ Հայաստանում, ովքեր միասնական շտաբի աշխատանքներին մասնակցել են, այդ գործիչները դուր դրվեն թիմային աշխատանքից այս փուլում։
Այսինքն դուք կարծում եք, որ Վարդան Օսկանյանը կարող է նաև դուրս գալ Բարգավաճ Հայաստանից։
Ես չեմ, այդ Վարդան Օսկանյանին պետք է հարցնեք, ես այստեղ կանխատեսումներ չեմ ուզում անել, որովհետև դա ես պետք է մնամ որոշակի շրջանակներում։
Փաստորեն քննադատելով հանրապետական Բարգավաճ Հայաստան համագործակցության տարբերակը եւ միասնական շտաբի վերա հիշատակված հայտարարությունը վերստին անդրադառնալով ու նշելով, որ չափազանց կարեւոր է, որպեսզի քաղաքական ուժը հետևողական լինի իր դիրքորոշման մեջ, Հմայա Հովանեսյանը հավելեց, թե դեռ վերջնական որոշում չի կայացրել, արդյոք հրաժարվելու է իր падգամավորական մանդատից, թե ոչ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուս Սահակյանը մեր թղթակցի հետ զրույցում չի հաստատել, թե Բարգավաճ Հայաստանի հետ համագործակցելու հարցում սկզբունքային համաձայնությունը արդեն իսկ ձեռք է բերվել, միաժամանակ նա ասել է, թե շատ լավ կլինի, որ քաղաքական բոլոր ուժերը որոշակի համաձայնության գան, և կարծիք է հայտնել, որ համաձայնությունը կլինի, բայց կոալիցիոն մակարդակի չի հասնի։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի հաղորդումը։
Իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուս Սահակյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համամասնական ցուցակի 9-րդ հորիզոնականը զբաղեցրած Հմայա Հովանեսյանը պարզապես իր սեփական տեսակետն է հայտնել, ասելով, որ ՀՀԿ-ի և ԲՀԿ-ի միջև կոալիցիա կազմելու շուրջ ըստ էության սկզբունքային համաձայնություն է ձեռք բերվել։
Այսօր որևէ ինֆորմացիա չկա այդ կապակցությամբ։ Չեմ կարծում, որ որոշակի այդպես սպասելիքներ ունի հանրապետականը։ Մենք ընդհանրապես կողմնակից ենք, որպեսզի կոալիցիա լինի երկրի կայունության համար։
Ինչն է պատճառը, որ մինչ օրս համաձայնություն ձեռք չի բերվել կոալիցիա կազմելու շուրջ, հետաքրքրվեցին Գալուս Սահակյանից։
Չեմ կարծում, որ դա այդտեղ ինչ-որ պարտադրանք կա, որ պիտի համաձայնություններ ձեռք բերվի։ Ընդհանուր առմամբ մեր քաղաքական սկզբունքը նա է, որ շատ լավ կլինի, որ քաղաքական բոլոր ուժերը որոշակի համաձայնությունների գան։ Դա ավելի նպատակային կդարձնի նաև այն խոստումների իրագործումը, որը քարոշության ժամանակ այսօր արդեն խորհրդարանում հայտնված քաղաքական ուժերը հնարավորինս կարողանան ժողովրդին սպառիչ պատասխան տալ։
Իսկ շարունակվում են կոալիցիայի ստեղծման շուրջ բանակցությունները հանրապետականի և Բարգավաճի միջև, հարցեցի Սահակյանին։
Բնականաբար խոսակցություններ կան այդպիսի, բայց մեզանում դեռևս որևէ հիմնավոր հարց չքննարկվել այդ ուղղությամբ։ Եթե նման բան լիներ, բնականաբար մենք տեղյակ կլինեինք։
Այսինքն հանրապետականի և Բարգավաճի ղեկավարությունները իր հետ նման հարց չեն քննարկել կոալիցիայից։
Մենք չլա ամբողջ օրը քննարկում ենք ոչ միայն Բարգավաճ Հայաստանի, բայց դրանք պաշտոնական այդպիսի նորակումներ ունեցող քննարկումներ չեն, որ հնարավորինս կարողանանք նաև հասարակության ներկայացնել։
Իսկ երբ վերջնականապես արդեն պարզ կլինի։
Բնականաբար ժամանակ չմնաց արդեն, այս շաբաթվա մեջ վերջնականապես ի հայտ կգա, թե որ քաղաքական ուժի ինչպիսի դրսևորում կունենա խորհրդարանը։
Իսկ բացի Բարգավաճ Հայաստանից հնարավոր է մեկ այլ ուժի հետ կամ ուժերի հետ կոալիցիա։
Ես կարծում եմ համաձայնություններ կլինեն, բայց կոալիցիոն մակարդակի չի հասնի։
Իսկ կոալիցիա մենակ Բարգավաճի հետ հնարավոր է համարում։
Հնարավոր ենք համարում եւ Բարգավաճի եւ օրինաց երկրի հետ։
Մնացածի հետ համաձայնություններ, բայց ոչ կոալիցիա։
Այդպես քաղաքական համաձայնություններ տարբեր հարցերի շուրջ
հնարավոր է։ Հայաստանի կոնգրեսի մասին խոսք։
Չեմ կարծում, որովհետեւ դերևս ենթադրյալ այսպես արմատական անդիմության որակավորում ունեն եւ կարծում եմ, որ ավելի շատ ծվիններով են խոսում, քան քաղաքական մոտեցումներով։ Իհարկե շատ լավ կլինի, որ շատ բաց քննարկումներ լինի եւ որոշակի համաձայնություններ ունենանք նաեւ ՀԱԿ-ի հետ։
ՀՀԿ փոխնախագահը կանխավարկածային որակեց այն լուրերը, թե ԲՀԿ-ն ցանկանում է ստանալ վարչապետի աթոռը, իսկ եթե ոչ, ապա գործադիրում ավելացնել իր նախարարների թիվը։ Նման քննարկումներ չեն եղել, ասաց Սկալուս Սահակյանը։
Նախև առաջ հարկավոր է ռազմավարությունը որոշել, նոր գործիքների հարցը լուծել, իսկ ռազմավարությունը որպես կոալիցիա դեռևս լուծված չէ։
ՀՀԿ ղեկավար անդամի խոսքով այս շաբաթվա ընթացքում կլինեն վերջին քննարկումները ոչ միայն կոալիցիա կազմել չկազմելու շուրջ, այլև հասարակությանը կներկայացվի հանրապետական կուսակցության հիմնական ռազմավարությունը։ Կլինի կոալիցիա թե ոչ, այդուամենայնիվ ըստ Գալուս Սահակյանի,
միշտ այսպես թե այնպես, ինչպիսի կոալիցիա էլ եղել է, վերջում հիմնական պատասխանատվությունը կամ ուղղել են դեպի մեզ, բայց մենք էլ շատ հանգիստ ձևով վերցրել ենք այդ պատասխանատվությունը։
Իդեպ Գալուս Սահակյանը մեր հարցին ի պատասխան հաստատեց, որ ՀՀԿ-ի համամասնական ցուցակում ընդգրկվածներից 68-ը ինքնաբացարկի դիմում են ներկայացնելու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Հանձնաժողովի մամուլի քարտուղարից տեղեկացանք, որ այսօր ինքնաբացարկի դիմումներ չեն ստացել։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր հարցազրույցը անդիմադիր հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ նախկին վարչապետ Արամ Սարգսյանի հետ։ Խորհրդարանական ընտրություններից հետո անդիմադիր ճամբարի մի հատվածում վերադասավորումներ են տեղի ունենում խոսքը Հայազգային կոնգրեսի մասին է։ Կոնգրեսին միացած երկու կուսակցություններ, հանրապետությունը եւ լիբերալ կուսակցությունները հայտարարեցին, որ դուրս են գալիս կոնգրեսի կազմից, տարաձայնություններ են եղել, համաձայն չեն կոնգրեսի վարած քաղաքականության որոշ մոտեցումներին, որոնք են հանրապետություն կուսակցության տարաձայնությունները, խնդիրները։ Արդյոք պատճառը հիասթափություն է, չէ՞, ընտրություններից ավելի լավ արդյունքներ էին սպասում, ավելի մեծ ներկայություն խորհրդարանում, բայց 7 մանդատ ստացան, թե ասենք կան ավելի գլոբալ պատճառներ, ավելի մեծ հակասություններ։ Կուսակցության առաջնորդի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը, լսենք հարցազրույցը։
Հայազգային կոնգրեսում մնացել են միայն ռուսամետ ուժեր, այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում ասաց հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանն, անդրադառնալով ՀԱԿ-ից դուրս գալու իրենց դերթապաճառներին։ Հիշեցնենք, անցած շաբաթ հանրապետություն կուսակցությունը դուրս եկավ ՀԱԿ-ից հայտարարելով, որ ներքաղաքական խնդիրների լուծման, ինչպես նաև արտաքին քաղաքական հարցերում կոնգրեսի հետ ունեն ռազմավարական եւ մարտավարական սկզբունքային տարաձայնություններ։ Այսօր մեզեցրույցում անդրադառնալով այդ տարաձայնությունների Արամ Սարգսյանը ասաց, թե դրանց մասին ինքը հրապարակավ խոսել է։
Թե հայ-ռուսական հարաբերությունների եւ 49 տարով պաշտպանության պայմանագիր կնքելու, թե կոալիցիային ամբողջությամբ որպես պատասխանատու ճանաչելու եւ ոչ թե կոալիցիոն գործընկերների մի մասին պատասխանատու ճանաչելու մի մասին ոչ, թե տակտիկական առումով ես տեսել եմ, որ գործընթացները պիտի արվի մինչեւ ընտրություններ։ Կա այսօր Հայազգային կոնգրես, որը գնում է ազգային ժողով, գնում է իր 7 պատգամավորներով այնտեղ աշխատանք անելու, կա հանրապետություն կուսակցություն, որը ասել է, որ ինքը գերադասում է մնալ փողոցում հասարակության հետ, ու երբ այդ հասարակությունը փողոց դուրս կգա, մենք կլինենք այդ հասարակության շարքերում, եթե այդպիսի պատիվ ընձեռվի, կարող ենք նաև առաջնորդել։
Մասնակցության տեսակետ կա, որ Հայազգային կոնգրեսից տարանջատվում են արևմտամետ դիրքորոշում ունեցող ուժերը, ինչպես կարգավանքեիք այս տեսակետին։
Դժվար չի տեսնել, որ Հայազգային կոնգրեսում մնացել են միայն ռուսամետ ուժերը։ Դա բարդ չի տեսնել, դա փաստ է։ Եվ տարանջատվելու կոնտեքստում ես ուզում եմ տեսնել նաև հետևյալ բանը։ Գուցե Հայազգային կոնգրեսն ուզում է, որ իրենից տարանջատվեն։ Ես ինձ համարում եմ Հայաստանի քաղաքացի, Հայաստանի մարդ։ Ես իմ երկրի ապագան տեսնում եմ արևմտյան չափանիշներով, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների, զարգացած Եվրոպայի։ Ես չեմ տեսնում, որ մենք սովորելու բան ենք Ռուսաստանից։ Ավելին, ես համարում եմ, որ Պուտինից Մեդվեդև, Մեդվեդևից Պուտին, ճիշտ է, քիչ առաջադեմ է քան Նազարբայևի կամ Ալիևի ընդրած տարբերակները, բայց մեր համար դա առաջադեմ չէ։ Ես չեմ բացառում նաև, որ Հայաստանում կիրառվում են նույն տարբերակը։ Ես տեսնում եմ Բարգավաճ Հայաստանի թիկունքում Ռոբերտ Քոչարյանին։
Այն, որ Հանրապետություն կուսակցությունը որոշում կայացրեց դուրս գալ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած քաղաքական դաշինքից, պատճառներից մեկը նաև ՀԱԿ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համագործակցությունն էր, ինչին Արամ Սարգսյանը դեմ է արտահայտվել, եւ այդ մասին իր իսկ փոխանցման բարձրաձայնել է նաև Հայազգային կոնգրեսի կողմից Էրեբունիում հրավիրված հավաքի ժամանակ։ Նշենք, սակայն, որ ՀԱԿ համակարգող Լևոն Զուրաբյան նորերս լրագրին տված հարցազրույցում ասել էր, թե ԲՀԿ ՀԱԿ համագործակցությունը քննադատելու մեջ որևէ տրամաբանություն չկա, ավելին նա նշել էր, որ բոլոր նրանք, ովքեր փորձելու են ՀԱԿ-ից փախչել, անհետանալու են քաղաքական ասպարեզից։ Արամ Սարգսյանը, հակադարձելով Զուրաբյանի այս գնահատականին, ընդամենն ասաց, թե այդ նույն պայծառատեսները նաև չէին բացառում, որ կոնգրեսի մայիսի 8-ի հանրահավաքին կարող է միանալ նաև Գագիկ Ծառուկյանը, մի բան, որ այդպես էլ տեղի չունեցավ։
Նախապասումներ կային, պաստորեն։
Իհարկե կային։ Իմ մոտ ոչ, ես ի սկզբանե դա ասել եմ։ Եվ ժամանակը ցույց տվեց, որ ես ճիշտ եմ։
Կարող ենք ազնագրել, որ Տեր Պետրոսյանը ձեր կարծիքով սխալ հաշվարկել արել ԲՀԿ-ին կարևորագույն դերակատարություն տալու քաղաքական այս իրավիճակում։
Ես երբեք ինձ թույլ չեմ տա առաջին նախագահի տեսակետներին ասել սխալ կամ ճիշտ, առավել ևս, որ ինքը շատ կոռեկտ է եւ ասել է ժամանակը ցույց կտա։ Ես կիսում եմ իր տեսակետը, ժամանակը ցույց կտա, թե ով է ճիշտ, ով է սխալ ես մոտեցման առումով, որ այդ մոտեցման առումով Հայազգային կոնգրեսը շահեց, թե կորցրեց։ Իմ կարծիքով միայն այն հանգամանքը, որ Հանրապետության կուսակցությունը դուրս եկավ Հայազգային կոնգրեսից, դա արդեն կորուստ է, չարժեր դա փոխարինել սլամ։ Դուք
Տեր Պետրոսյանին ասել էիք, որ պատրաստվում եք դուրս գալ կոնգրեսից, քննարկել էիք նրա հետ, թե հարաբերությունները լարված են եւ քննարկում եք իհարկե։
Գիտեք ինչ, իմ տպավորությունը այնպիսին է, որ այնտեղ բոլորն էլ սպասում էին մեր դուրս գալուն, եւ եթե հիշեք, թե մանդատը դնելու առումով ինչպիսի տեսակետներ էին հայտնել, անհամբեր սպասում էին, թե ես երբ պիտի դնեմ, իսկ այդ մարդիկ նախագահի մամուլի խոսնակ են աշխատել, և իրենց խոսքի բառի գինը գիտեն, և իրենք ուղղակի իրենց ցանկությունները ցույց էին դրել, ես համոզված եմ, որ իրենք ուզում էին, որ դա այդպես լիներ։ Իհարկե իրենց շատ ավելի ձեռնատու կլիներ, որ ես վախենայի դուրս չգայի, բայց ես այդ կերպը չեմ։ Եթե քայլերը պլանավորվում են առանց քեզ, դու ուղղակի ֆասադ ես, դու ուղղակի այնտեղ գործոն ես, որը պիտի իրենց հետ լինես, իսկ եթե իրենց հետ չեղար, ուրեմն դավաճան ես ու ծախված, ես նման բաներ չեմ մասնակցում։ Հաջողություն եմ մաղթում իրենց, թող աշխատեն, թող ժամանակը ցույց տա, որ իրենք էին ճիշտ, ես մի կերպ կդիմանամ։
Թե ինչ է անելու ՀԱԿ-ից հեռացած Հանրապետություն կուսակցությունն առաջիկայում, Արամ Սարգսյանն ասաց, թե երբ ձևավորվի կառավարությունը եւ քաղաքական վերադասավորումները ավարտվեն, այդ ժամանակ Հանրապետությունը ներքաղաքական բանակցություններ կսկսի այն քաղաքական ուժերի հետ, ովքեր կիսում են իրենց տեսակետները։ Հանրապետությունը ծրագրում է նաեւ աշնանը մարզային հանդիպումներ անցկացնել, չի բացառվում նաեւ վերջնական արդյունքում հանրահավաք Երևանում։
Միանշանակ մենք որևէ քաղաքական պրոցես Հայաստանի Հանրապետությունում բաց չենք թողելու։ Մենք այս պահին ես չեմ տեսնում իմ առաջադրելու նպատակահարմարությունը։ Ես չեմ գտնում, որ ես պիտի առաջադրվեմ 2013 թվականի նախագահական ընտրություններին։ Ես դա կանեմ միայն մի դեպքում, երբ ինքս զգամ նման պահանջարկ, երբ ես ինքս զգամ, որ հասարակության, քաղաքական դաշտի համախմբման հնարավորություն ընձեռվում է նաև իմ անձով որպես թեկնածու ի հայտ գալը, որը կարող է այդ դաշտը համախմբել, այդ դեպքում իհարկե կվերցնեմ իմ վրա պատասխանատվություն և իմ թեկնածությունը կառաջադրեմ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հայազգային կոնգրեսը մտահոգված չէ, որ կոնգրեսից հեռացողներ կան, որ ընդդիմադիր դաշինքը կարող է կազմակերպվել։ Կոնգրեսի ներկայացուցիչը մեր թղթակցի զրույցում ասել է, թե տարաձայնությունների մասին հայտարարություններն էլ հնչում են ընտրություններից հետո, իսկ մինչ այդ տարաձայնության մասին խոսք չի եղել, չի խոսվել, որ ասենք նստեն քննարկեն։ Հայազգային կոնգրեսի մի շարք անդամների և ընդդիմադիր այս կառույցի ներկայացուցչի հետ զրուցել է Իրինա Հովանիսյանը, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի կազմից Հանրապետություն և Հայաստանի լիբերալ կուսակցությունների դուրս գալով կոնգրեսը բացարձակապես չի տուժում, մեզ հետ զրույցում կարծիք հայտնեց կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրավյանը, հավելելով, որ այս վերջին զարգացումները իրենց բացարձակապես չեն մտահոգել։ Արամ Սարգսյանի գլխավորած Հանրապետություն կուսակցությունն ու Հովհաննես Հովհաննիսյանի գլխավորած Հայաստանի լիբերալ կուսակցությունը հիշեցնեն, ուրբաթ օրը հայտարարեցին կոնգրեսի շարքերը լքելու իրենց որոշումների մասին։ Նրանք վկայակոչում են քաղաքական հարցերում դաշինք հետ ունեցած սկզբունքային տարաձայնությունները։ Մինչդեռ Լևոն Զուրաբյանը հերքում է սկզբունքային և խորացող տարաձայնությունների մասին պնդումները։
Տարակարծություններ միշտ էլ եղել են տարբեր հարցերով, բայց որ անհաղթահարելի տարաձայնություններ կան, որոնց պատճառով որևէ ուժ ցանկացել է դուրս գալ կոնգրեսից, դրա մասին երբևիցե ոչ ոք չի բարձրաձայնել քաղաքորդում։ Ավելին ասեմ, կոնգրեսից դուրս գալու որոշման մասին մենք իմացել ենք մամուլից։ Մեզ հետ ոչ ոք չի խոսել, ոչ ոք չի զգուշացրել նման քայլի մասին, սա արդեն ինչ-որ բան նշանակում է։
Այդ դեպքում որն է այս կուսակցությունների դուրս գալու պատճառը։ Հնարավոր է կոնգրեսի համամասնական ցուցակում տեղերի բաշխումն է ժամանակին դժգոհությունների առիթ դարձել և հիմա է դրսևորվում, հարցրեցի։
Դեք ես չեմ ցանկանում մտնել փոքր եսասիրական հարցերի քննարկման մեջ։ Իրենք թող բացատրեն, թե ինչ է իրենց որոշման հիմքում մտած։
Հակադարձելով դաշինքը լքաց Հայաստանի լիբերալ կուսակցության այն հայտարարությանը, որ կոնգրեսը պետք է վայր դներ պատգամավորական 7 մանդատները, քանի որ այդ 7 մանդատները համարժեք չեն մարտի 1-ին 10 զոհ և քաղբանտարկյալներ ունեցած շարժման նպատակներին, կոնգրեսի համակարգողը հայտարարեց, որ այդ տրամաբանությունը իր համար բացարձակապես անընդունելի է։
Մեր մանդատները, նրանք զուլալ ժողովրդի ձայնով ձեռքբերված մանդատներ են։ Ոչ գողացված են, ոչ ընտրակաշարքով են ձեռքբերված, ոչ սպառնալիքով են ձեռքբերված, ոչ քաղաքական հետապնդումով են ձեռքբերված, այլ օրինական ժողովրդական մանդատներ են։ Եվ կարծում եմ անգամ այս փոքր հաղթանակը մեծ կարևորություն ունի և ժողովրդին հույս է ներշնչում։ Իսկ մանդատներ դնելը կլիներ ամենամեծ արհամարանքը սեփական ժողովրդի նկատմամբ։
Զուրաբյանն այնուհանդերձ կոնգրեսի շարքերում սկսված այս գործընթացները շատ տրամաբանական է համարում այն տեսանկյունից, որ 2008-ին մեկ տասնյակից ավելի ուժեր կոնգրեսի շարքերում միավորվել են կոնկրետ նպատակների շուրջ, այդ թվում քաղբանտարկյալների ազատ արձակման, հավաքների ազատ անցկացման, արտահերթ խորհրդարանական և նախագահական ընտրությունների անցկացման և այլն։ Այդ նպատակներից մի մասը կատարվել են, մյուս մասը ոչ, և այժմ նոր հանգրվանային իրավիճակում անդամ կուսակցությունները վերագնահատում են իրենց անցած ուղին և փորձում են նել իրենց քաղաքական ծրագրերի համար ավելի նպատակահարմար ճանապարհ, ասաց։
Հարցնում եք, թե ինչու են նրանք այդպես վարվել և այդ մարտավարությունը իրենց ինչ կտա, ին կարծիքով իրենց դա ոչ բան չի տալու, բայց ժամանակը ցույց կտա, թե իրականում այս քննարկականներում ով է ճիշտ։ Ինչ վերաբերում է կոնգրեսին, կոնգրեսը ես վստահ եմ նման քայլերից բացառապես չի տուժում, որովհետև կոնգրեսը արդեն վաղուց կայացել է որպես ոչ թե ընդամենը 10 քանի կուսակցությունների ֆորմալ դաշինք, այլ շատ վաղուց արդեն վերածել է համաժողովրդական շարժման, որտեղ անկուսակցականները մի քանի անգամ ավելի մեծ թիվ են կազմում, քան թե կուսակցականները։ Կոնգրեսը ապահովել է թարմ, երիտասարդ, դինամիկ ուժերի մուտքը։ Բնական եմ համարում, որ որոշ քաղաքական ուժեր, որոնք և սպառված են, և հոգնած են, ի վիճակի չեն նման գործունեությամբ զբաղվել, և ասում ինչ-որ իմաստով սա համարում եմ շատ առողջ նորացման գործընթաց կոնգրեսի համար։
Փաստորեն մտահոգված չեք։
Բացարձակապես մտահոգված չեմ, անկեղծ ասում եմ։
Լևոն Զուրաբյանը չբացառեց, որ կոնգրեսի շարքերում էլի կարող են լինել դաշինքը լքող ուժեր։
Շատերը հույսեր են փայփայել, որ նստելով կոնգրեսի գնացքը հասնելու են իրենց քաղաքական կարիերայում ինչ-որ բարձունքների։ Բայց երբ որ տեսնում են, որ պրոցեսը մի քիչ դանդաղ է ընթանում առաջ, իրենք արդեն չեն դիմանում։ Դա լավ շատ բնական բան է։ Այստեղ պատահապաշտության մի քիչ էլեմենտ էլ կա։ Եվ այդ առումով ես շատ կարևոր եմ համարում, որ շարժումը իսկապես զուլալվում է։ Պատահապաշտները, թույլերը, վհատվածները, հուսահատվածները, հեռանկարչատեսողները կամաց-կամաց գնում են շարժումից, ճանապարհ բացելով, էներգիայով լի մարդկանց առջև, նոր մտածողություն ունեցող մարդկանց առջև։
Ասեմ, որ կոնգրեսից դուրս գալու որոշումներ առայժմ միայն հանրապետությունն ու լիբերալ կուսակցությունն են կայացրել։ Այսօր տեղեկացա, որ Գառնիկ Մարգարյանի գլխավորած հայրենիք և պատիվ, Պետրոս Մակեյանի գլխավորած ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցությունները քաղ խորհրդի նիստերում քննարկել են և որոշել են մնալ կոնգրեսի կազմում։ Ժողովրդավարական հայրենիքը այսօր տարածած հայտարարության մեջ ընդդիմության է նաև դատապարտելով իրավիճակը փոխել չկարողանալու, ավելին միասնական շտաբի աշխատանքներին մասնակցելու մեջ առաջարկում է նոր ուժային կենտրոն ձևավորել, թե ինչ է դա նշանակում, մեսեջրույցում Պետրոս Մակյանը այսպես բացատրեց։
Նոր ուժի կենտրոն հնարավոր է ձևավորել Հայազգային կոնգրեսը, մնացած ընդդիմադիր ուժերը, ինչու ոչ նաև մարտի կարող է լինել իշխանական ուժերի կուսակցությունների մեջ, որ այսնու մտահոգությունը կիսում են, և վերջապես անկուսակցական հայ մարտը կարող է այս դաշտի մեջ, այս նոր ուժային կենտրոնի մեջ տեղ ունենալ։
Ասում նաև կոնգրեսին է։
Իհարկե, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պարտավորը 2008 թվականի սկսած իր գործընթացը ավարտին հասցնել։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն երկրորդ անգամ անընդ մեջ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը մերժում է ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովին մասնակցելու հնարավորությունը։ Նա չմասնակցեց 2010-ի Լիսաբոնի, հիմա էլ Չիկագոյի անցկացված ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովերին։ Պատճառաբանությունն այն է, որ գագաթաժողովի հռչակագրում, որտեղ բազմաթիվ խնդիրների վերաբերյալ ներկայացվում է կամ վերահաստատվում է ՆԱՏՕ-ի դիրքորոշումը, Հարավային Կովկասի հակամարտությունների մասում ՆԱՏՕ-ն աջակցություն է հայտնում այդ երկրների տարածքային ամբողջականությանը, ինքնիշխանությանը։ Պաշտոնական Երևանը ձևակերպումից դժգոհ է հռչակագրում նշված միայն մեկ սկզբունքից, Հելսինկյան եզրափակիչ ակտում չի նշվում, ակտից միայն այդ տարածքային ամբողջականության սկզբունքն է նշվում, և դրա հետ միասին չի հիշատակվում ազգերի ինքնորոշման սկզբունքը։ Հայաստանը գտնում է, որ միայն մեկ սկզբունքի հիշատակումը հակասում է բանակցային գործընթացի տրամաբանությանը, հակասում է Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման միջնորդների մոտեցումներին, ավելին կարող է վնաս հասցնել բանակցային գործընթացին, ինչպես նաև տարածաշրջանի փխրուն իրավիճակին, տարածաշրջանի փխրուն անվտանգությանը։ Այս մասին ասել է Հայաստանի արտգործնախարարը, ով մեկնել է Չիկագո։ Լսենք, թե քաղաքագետները ինչպես են մեկնաբանում գնահատում ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովին Հայաստանի նախագահի չմասնակցությունը։ Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը որոշել է չմասնակցել Չիկագոյում ընթացող ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին համաժողովի հրչակագրի նախագծումները արված մտահոգիչ ձևակերպումների պատճառով։ Չիկագոյի հայկական համայնքի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդուարդ Նալբանդյանը։ Նախարարի խոսքով ՆԱՏՕ-ի Չիկագոյի համաժողովի հրչակագրի նախագծում ներառված էր Հարավային Կովկասում և Մոլդովայում հակամարտությունների լուծման վերաբերյալ ընդհանրական ձևակերպում, որը հակասում է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման միջնորդական մանդատ ունեցող Մինսկի խմբի համանախագահների մոտեցումներին։ Այն նաև չի համապատասխանում ԵԱԿ շրջանակներում հիմնախնդրի կարգավորման վերաբերյալ վերջին տարիներին ընդունված հայտարարություններին և որոշումներին։ Դա կարող է ոչ միայն վնասացնել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման բանակցային գործընթացին, այլև վտանգել փխրուն իրավիճակը տարածաշրջանում, հատկապես Ադրբեջանի ռազմական ծախսերի աննախադեպաճի և նրա ղեկավարության ռազմատենչ ռետորաբանության ֆոնի վրա, մասնավորեցրել էր արտգործնախարար Նալբանդյանը, հավելելով, թե այդ մտահոգությունը հաշվի առնելով է Հայաստանի նախագահը որոշում կայացրել չմասնակցել Չիկագոյի հանդիպմանը։ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին մասնակցում է Հայաստանի արտգործնախարարը։ Հրչակագրի նախագիծը, որի մասին Չիկագոյի հայ համայնքի հետ հանդիպման ժամանակ խոսել էր Նալբանդյանը, հյուսիսատլանտյան դաշինքի գագաթնաժողովին մասնակից երկրների ղեկավարների ու կառավարությունների ներկայացուցիչների կողմից 3 պաշտոնապես ընդունվել է։ Այլ հարցերի շարքում հրչակագրում հիշատակվում է նաև Ղարաբաղյան խնդիրը, կառույցը մասնավորապես մտահոգություն է հայտնում Հարավային Կովկասում և Մոլդովայում առկա սառեցված հակամարտությունների առնչությամբ և ընդգծում, որ ՆԱՏՕ-ն աջակցում է Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի, Մոլդովայի տարածքային ամբողջականությանը և շարունակում է սատարել տարածաշրջանային այս հակամարտությունների կարգավորմանը նպաստող ջանքերին, միջազգային իրավունքի և Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի սկզբունքների հիման վրա։ Նախագահ Սարգսյանը, հիշեցնեմ, հրաժարվել էր մասնակցել նաև 2010-ի նոյեմբերին անցկացված ՆԱՏՕ-ի Լիսաբոնյան գագաթնաժողովին։ 2 տարի առաջ էլ պաշտոնական Երևանը մտահոգված էր գագաթնաժողովում ընդունվելի հռչակագրով, որտեղ պաշտպանվում էր տարածքային ամբողջականության սկզբունքը, բացակայում էր ազգերի ազատ ինքնորոշման իրավունքը։ Տարածաշրջանային ուսումնասիրությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանի կարծիքով ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին չմասնակցելով Սերժ Սարգսյանը սխալ որոշում է կայացրել։ Երբ գագաթնաժողովի ընթացքում անդրադարձ լիներ Ղարաբաղյան հարցին, Հայաստանի նախագահը պետք է լիներ այնտեղ Հայաստանի դիրքորոշումը պաշտպանելու համար։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասած քաղաքագետը կարծիք հայտնելով, որ Չիկագոյում ընդունված հռչակագիրը, որտեղ խոսվում է նաև Լեռնային Ղարաբաղի մասին, հավասարակշռված է և չի կարելի ասել, որ այդքան վատն է, ինչքան հայկական կողմն է ներկայացնում։ Մեր երկիրը ՆԱՏՕ-ի հետ լայն խաղաղապահ առաքելություններ է իրականացնում, հիշեցրեց Կիրակոսյանը, և այս օրերին անցկացվող գագաթնաժողովի ուշադրությունը Աֆղանստանի վրա է կենտրոնացած, որտեղ նաև հայ խաղաղապահներ են ծառայում։ Ուստի քաղաքագետի կարծիքով չմասնակցելով այդ գագաթնաժողովին, Սերժ Սարգսյանը կորցրեց նաև դիվանագիտական շահ ունենալու հնարավորությունը։ Վելուծելով ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին չմասնակցելու Ռուսաստանի որոշումը, Կիրակոսյանը մեզ հետ զրույցում նաև կարծիք հայտնեց, թե Հայաստանը վախենում է անել պաշտոնական Մոսկվայի քայլերից տարբերվող գործողություններ։ Դա ոչ միայն մեծ սխալ է, այլև մեծ խնդիր։ Հայաստանը անկախ ինքնիշխան պետություն է և պետք է սկսի այդպես գործել։ Պետք է անի այն, ինչը Հայաստանի շահերից է բխում, և ոչ թե այն, ինչ կերչանկացնի ռուսներին։ Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանի կարծիքով էլ, չնայած ՆԱՏՕ-ն ինչպես հապկը Հայաստանի համար անվտանգության հիմնասյուներից է, Հայաստանի նախագահի Չիկագո չմեկնելը անխուսափելի էր։ Քաղաքագետի կարծիքով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը վերաբերող ձևակերպումը, որը մտահոգել էր պաշտոնական Երևանին, Թուրքիայի լոբիստական գործունեության արդյունքն է։
Զարմանալի չի, որ փաստը երկրորդ անգամ արդեն հայտնվում շրջանառության մեջ ՆԱՏՕ սամիտների արդյունքում, որևէ լուրջ վտանգ չի պարունակում, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև այն տրամաբանությանը և այն մոտեցմանը, որ Հայաստանը ունի և որևէ երկու տասնամյակ այդ բանակցային գործընթացի արդյունքը մի քիչ չի համապատասխանում և արդնվազն հնարավորություն է տվել Հայաստանի ղեկավարությանը չմասնակցել այս սամիտին։
Մինասյանը նույնպես կարծում է, որ չմեկնելով ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին Հայաստանը Ռուսաստանին դրական մեսիջ հղեց։
Երբ որ նաև Ռուսաստանի նախագահ ներկայիս չի մասնակցում և Ռուսաստանը միշտ, կարելի ասել, չափազանց ինչ-որ խանդով է նայում Հայաստանի և ՆԱՏՕ-ի հարաբերությունները, և ես կարծում եմ, դա իսկապես ինչ-որ փոքր նվեր էր մեր կողմից։
Բայց այդ քայլը քաղաքագետների գնահատմամբ չի վնասի Հայաստան-ՆԱՏՕ հարաբերություններին, լսենք Սերգեյ Մինասյանին։
Բոլորին հասկանալի է, որ ՀԱՊԿ անդամ երկրներից Հայաստանը ունի շատ լուրջ պոտենցիալ զարգացնելու ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերություն։ Եվ այս դեպքը միայն ոչ այդքան երկար ապագայում որևէ ձևով չի անդրադառնա Հայաստան-ՆԱՏՕ հարաբերությանը։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում, էական փոփոխությունները Ռուսաստանի նոր կառավարության կազմում, անսպասելի հաղթանակ Սերբիայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում, ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովում Վրաստանի հարցով ակնկալվող վերահաստատումներ։ Մոլորակ ծրագրին մասնակցում են Ազա Բաբայանը, Արմեն Քոլոյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը և Հրայր Թամրազյանը։
Միացյալ Նահանգների Չիկագո քաղաքում անցկացվող ՆԱՏՕ-ի հերթական գագաթնաժողովը նվիրված էր Աֆղանստանի անվտանգության հարցերին։ Այս երկրում հիշատմանության դաշինքը իրականացնում է իր առաքելությունը։ Միջազգային անվտանգության օժանդակության ուժեր կոչվող զորամիավորումները ՆԱՏՕ-ն սկսեց տեղակայել այդ երկրում սկսած 2003 թվականից։ Հայաստանը նույնպես մասնակցում է այդ գործողությանը և գերմանական զորախմբի կազմում շուրջ 130 հայ զինվոր է ծառայություն իրականացնում Աֆղանստանում։ Վրաստանի մասնակցությունը այս գործողության շատ ծավալուն է, հաշվում են վրաց զինծառայողների թիվը հազարներով, և այս երկիրն էլ չի թաքցնում իր մտադրությունները, որ օր առաջ է ցանկանում դառնալ ՆԱՏՕ-ի անդամ, և ի տարբերություն իր հարևանների ամենևին չի վախենում, թե ինչպես կվերաբերվի դրան Ռուսաստանը։ Արմեն, ինչ կարող ես պատմել այս գագաթնաժողովի մասին, մասնավորապես Վրաստանի պատվիրակության և Վրաստանի նախագահի մասին։
Հրեր, այնտեղ Չիկագոյում պետք է որ լինեին Հարավ-Կովկասյան 3 հանրապետությունների ղեկավարները, ինչպես գիտենք արդեն պարոն Սերժ Սարգսյանը չի մեկնել այնտեղ, սակայն և Իլհամ Ալիևը և Միխել Սահակաշվիլին այնտեղ են, նրանք նույնիսկ հանդիպել են այնտեղ։ Սահակաշվիլի համար սա իհարկե եւս մեկ առիթ է, ցույց տալու, որ Վրաստանը պատրաստ է անդամակցել ՆԱՏՕ-ին։ Նա ասել է, որ Վրաստանը հանձնել է բոլոր քննությունները, իրականացրել է բոլոր բարեփոխումները, որոնք առաջարկվել էին կատարել հասնելու համար ՆԱՏՕ-ի չափանիշներին։ Նա ասել է, որ շատ տհաճ կլինի, եթե Վրաստանը հայտնվի այն աշակերտի դերում, ով բոլորից լավ է սովորում, սակայն նրան չեն փոխադրում հաջորդ դասարան։ Բանայն է, որ ժամանակին Բուխարեստի գագաթնաժողովը այսպես բաց դռների քաղաքականության մասին էր ազդարարել, տեղ տալով, որ այո, Վրաստանը ի վերջո օրերից մի օր ինչ-որ մի ապագայում առանց կոնկրետ ժամկետների կարող է անդամակցել ՆԱՏՕ-ին, ինչու՞ չէ, ինչպես նաև որևէ ուրիշ երկիր, որը պատրաստ է, խոսքը ընդ որում ոչ միայն բանակի մասին է, խոսքը նաև իհարկե դեմոկրատական բարեփոխումների մասին է, որ այդ երկիրը լինի զարգացած, ազատ, դեմոկրատական, աբստրակտ պատասխան էր տրվել, վրացիները Բուխարեստում ավելին էին սպասում, և հիմա նա ասում է, որ այս անգամ մենք սպասում ենք, որ Չիկագոյի գագաթնաժողովը ավելի վճռական, ավելի կոնկրետ բան ասի։ Եվ այստեղ կա մի հանգամանք։ Բալկանյան մի շարք երկրներ, Մակեդոնիան, Չեռնոգորիան, Բոսնիա-Հերցեգովինան, դրանք արդեն համարվում են նախաթեկնածուներ, և այդ զամբյուղում է հիմա հայտնվել Վրաստանը։ Եվ Սահակաշվիլին ասել է, որ սա մեզ համար արդեն իսկ մեծ նվաճում է, որովհետև սա աշխարհագրական փոքրիկ հեղաշրջում է, սա նշանակում է, որ արևմուտքը մեզ արդեն դիտում է որպես արևմտյան հյուսիսատլանտյան գաղափարների կրող, որպես երկիր, որի տեղը իսկապես այնտեղ է, և ենթադրվում է, որ ինչ-որ մի բան կասվի, թեպետ իհարկե արևմուտքը շատ լավ գիտակցում է Ռուսաստանի դիրքորոշումը այս հարցում, նշենք, որ Ռուսաստանն էլ չկա այս գագաթնաժողովին չի մասնակցում, բնական է, որ Ռուսաստանում ծայրաստիճան նյարդային են արձագանքում, նախկին խորհրդային երկրներից, մերձբալթյաններից զատ որևէ մի երկրի հավանական անդամությանը ՆԱՏՕ-ին, և իհարկե արևմուտքը այ հենց դրանից է մի քիչ այս հարցում զուսպ։
Պետք է ավելացնենք նաև, որ Հայաստանը որևէ կերպ չի կարելի համարել, ասենք, ՆԱՏՕ-ի հետ արճակատվող կամ հակադրվող երկիր։ Հայաստանը միշտ հայտարարել է, որ ՆԱՏՕ-ն իր անվտանգության կարևոր բաղադրիչներից մեկն է, հատկապես այս տարածաշրջանում, և այդ իմաստով Հայաստանը միայն ընդարձակել է այս ընթացքում իր համագործակցությունը հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ, և հատկապես այս նախագահ, որ ժամանակին պաշտպանության նախարար էր, շատ ակտիվ դեր է ունեցել ՆԱՏՕ-Հայաստան հարաբերությունների։
Այո, դե Հայաստանի դիրքն էլ մի քիչ իհարկե բարդ է դիվանագիտական առումով։ Հայաստանը ամեն կերպ նկատել է տալիս, որ ՀԱՊԿ-ի ամենաակտիվ անդամներից է, ի վերջո Հայաստանի տարածքում ռուսական ռազմակայանը կա, և Հայաստանը հետևողականորեն հայտարարում է, որ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու մտադրություն որպես այդպիսին չկա, սակայն կա հստակ ծրագիր հնարավորինս սերտ համագործակցել ՆԱՏՕ-ի հետ։
Սերբիայում նախագահական ընտրությունը երկրորդ փուլում անակնկալ մատուցեց ընդդիմադիր թեկնածու Տոմիսլավ Նիկոլիչը, սերբական առաջադիմական կուսակցության ղեկավար, որն ի դեպ աշխատել է Սերբիայի նախկին նախագահ Սլոբոդան Միլոշևիչի կառավարությունում, այժմ ներկայանում է իբրև ամբողջովին փոխված, ավելի ստույգ՝ բարե փոխված եվրոպական ոճի պահպանողական քաղաքական գործիչ։ Նա կողմ է Եվրամիության անդամակցելուն և ընդունում է եվրոպական պահպանողական արժեքներ, ինչպես ասենք Անգելա Մերկելը, Դեվիդ Կամերունը, բայց ինչպես պատահեց, Գևորգ, ինչպես եղավ, որ ադմինիստրատիվ լծակներ չունեցող այս թեկնածու, որին ի դեպ չէր պաշտպանում Եվրոպան, հանկարծ կարողացավ հաղթել գործող նախագահ Բորիս Տադիչին։
Ինձ թվում է, որ այս հարցի պատասխանը որևէ մեկը չունի, այդ թվում ինքը հաղթած թեկնածուն, համենայն դեպս այն դեմքի արտահայտությունը, որով նա ընտրությունների ավարտից հետո լրատվամիջոցներին հայտնեց իր հաղթանակի մասին, վկայում էր, որ դա ևս անակնկալ էր, երբ դեռ հաշվարկված էր քվեների մոտ 30%։ Նիկոլիչը մամուլի ասուլիս հրավիրեց իր նախընտրական շտաբում և
հայտարարեց.
Սերբիայի քաղաքացիների քվեների շնորհիվ ես հաղթել եմ նախագահական ընտրություններում, ցանկանում եմ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել բոլոր հայրենակիցներից։ Մի քանի ժամ շարունակ գործող նախագահի, կարելի ասել արդեն նախկին նախագահ Բորիս Տադիչի շտաբում քար լռություն էր, դա պարզ էր և պատահական չէր, քանի որ բոլոր սոցհարցումները վկայում էին, որ Տադիչը ջախջախի հաղթանակ է տոնելու, սոցհարցումները վկայում էին, որ նրա օգտին պատրաստ է քվեարկել սերբերի 58%-ը, իսկ Տոմիսլավ Նիկոլիչի օգտին միայն 42%-ը, սակայն հանրապետական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած նախնական տվյալների համաձայն տրամագծորեն հակառակ պատկերն է։ Ընտրողների 50%-ը քվեարկել է ազգայնական թեկնածուի օգտին և միայն 47%-ը իր քվեն տվել է Բորիս Տադիչին։ Պետք է նշել, որ Սերբիայի նախագահը իր մեջ ուժ գտավ կեսգիշերին մոտ դուրս գալ առանձնասենյակից և մամուլի ասուլիսի ընթացքում
հայտարարեց։
Սերբիայի քաղաքացիները որոշեցին, որ երկրի նոր նախագահը պետք է լինի Տոմիսլավ Նիկոլիչը։ Ես շնորհավորում եմ նրան և հաջողություն մաղթում այս խիստ դժվարին առաքելության իրագործման ճանապարհին, նշում էր Տադիչը։ Երկու խոսք Տոմիսլավ Նիկոլիչի մասին, ի վերջո, նա առաջիկա 5 տարիներին ղեկավարելու է Բալկանյան ամենախոշոր պետություններից մեկը։ Նա բավական հարուստ թե քաղաքական և թե ինչն է ամենահետաքրքիրը, ռազմական կենսագրություն ունի։ Քաղաքականությունը եկել է 90-ականների սկզբին ամենածայրահեղական սերբական քաղաքական ուժի ռադիկալ կուսակցության կազմում, որի հիմնադիր Վոյսլավ Շեշելը այսօր Հագայի դատարանի առջև է կանգնած մարդկության դեմ հանցագործությունների և ցեղասպանության մեղադրանքով։ Եվ կոնկրետ հենց Նիկոլիչին նույնպես մեղադրանքներ են ներկայացվում, որ Խորվաթիայի հետ պատերազմի ժամանակ 91-92 թվականներին նա անձամբ հաշվեհարդար է տեսել մի շարք խորվաթ ռազմագերիների հանդեպ։ Այս մեղադրանքները ապացուցված չեն և երբեք Հագայի դատարանը նրա նկատմամբ քրեական վարույթ չի նախաձեռնել։ Ամեն դեպքում արևմուտքում որոշակի մտավախություններ կան, որ նա կարող է սառեցնել Եվրամիության հետ հարաբերությունները։ Հիշեցնեմ, որ ընտրություններից ընդամենը հաշված շաբաթներ առաջ Եվրամիությունը Սերբիային պաշտոնապես շնորեց թեկնածու երկրի կարգավիճակ, սակայն ինքը Նիկոլիչը նշում է, որ Եվրամիության ուղուց մենք չենք շեղվելու, մենք շարունակելու ենք աշխատել Եվրամիությանն ընդհամակցելու ուղությամբ, որպեսզի բանակցությունների գործընթացը մեկնարկի, սակայն դրա հետ մեկտեղ նա նշում է, որ մենք աշխատելու ենք Տադիչի կառավարման 8 տարիների բացասական հետևանքները վերացնելու ուղությամբ, իսկ այդ բացասական հետևանքներից հիմնականն ըստ Նիկոլիչի Կոսովոյում ստեղծված իրավիճակն է, որտեղ սերբական ներկայությունը գրեթե զրոյին է հավասարեցված, թեև այն իրողությանը, որ Սերբիան շարունակում է պնդել, որ Կոսովոն իր անկախտելի մասն է։
Հիմա տեղափոխվենք Ռուսաստան, այստեղ Ռուսաստանի նախագահը հրապարակեց կառավարության կազմը, որտեղ կան փոփոխություններ մի շարք առանցքային նախարարություններ, մասնարարապես նախկին ներքին գործերի նախարար Ռաշիդ Նուրգալիևին փոխարինել է Մոսկվայի ոստիկանության պետը, իսկ վարչապետ Մեդվեդևն էլ հրապարակել է իր ծրագիրը ու առաջնահերթությունները։ Այս հարցի դեպ ռուսական վերլուծաբանների շրջանում բանավեճ է ծավալվել այն հարցի շուրջ, թե ինչու այսքան ձգձգվեց նոր կառավարության կազմավորումը։ Որոշ փորձագետների կարծիքով իսկական կոալիցիոն բանակցություն ներին ծավալվել միայն թե այն տարբերության, որ բանակցությունները ընդանում էին ոչ թե կուսակցությունների, այլ ազդեցության ոլորտների միջև։ Ոմանք էլ գտնում են, որ Պուտինը փորձելու է Ռուսաստանի կառավարության զուգահեռ կառավարություն ստեղծել իր իսկ ադմինիստրացիայում, ինչը կարող է զգալիորեն թույլատրել Մեդվեդևին, սակայն ոչ բոլորն են կարծում, թե Մեդվեդևը թույլ է։ Լսենք Ազաբաբայանին։
Այսօր վերջապես հրապարակվեց Ռուսաստանի նոր կառավարության կազմը, ցածրով 12-րդ կառավարությունն է Ռուսաստանի նորագույն պատմության։ Հիմնական ինտրիգա այն է, որ Իգոր Սեչինը չկա նոր կառավարության կազմում, ամենակարող նախկին փոխվարչապետը վերջերս հիշեցնեմ նշանակվել էր Ռոսնեֆտգազի տնօրենների խորհրդի անդամ, և հենց այս պատճառով է հիմնականում, որ չի ընդգրկվել նոր կառավարությունում։ Բացի այս, փորձագետները նշում են, որ Իգոր Սեչինն ու Դմիտրի Մեդվեդևը հակամարտության մեջ են։ Կառավարությունը փոխվել է 1/3-ով, կան նոր անուններ, իրենց պաշտոնների ձգվել է ներքին գործերի նախարար Ռաշիդ Նուրգալիևը, կրթության նախարար Ֆուրսեն կամ փոխվարչապետ Վիկտոր Զուբկովը, էկոնոմիկայի և առողջապահության նախարարները, Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը նորից ղեկավարելու է Սերգե Լավրովը, և սա սպասելի էր, քանի որ Լավրովին փորձագետները համարում են Ռուսաստանի ամենահմուտ արտգործնախարարներից մեկը։ Փոխվարչապետը նշանակվել Մեդվեդևի օգնական Արկադի Դվարկովիչը, ընդհանուր առմամբ 7 փոխվարչապետ կա կառավարությունում, մեկը Իգոր Շուվալովը առաջին փոխվարչապետն է։ Փորձագետների կարծիք հիմքով այստեղ հետաքրքիր պատկեր է, կառավարությունում կան եւ Պուտինի եւ Մեդվեդևի թիմակիցները, սակայն այն, որ մեկ առաջին փոխվարչապետ կա եւ այդ փոխվարչապետը Պուտինի մտերիմ Իգոր Շուվալովն է, արդեն շատ բանի մասին է խոսում։ Հավելեմ, որ դեռ կլինեն նոր նշանակումներ, այսպես օրինակ հայտնի չէ, թե ով է լինելու նախագահի մամլոխոսնակը, ու մի բան էլ նկատենք, որ կառավարության կազմում չկան ոչ Ալեքսեյ Կուդրինը, ոչ էլ Միխայել Պրոխորովը։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, Արմեն Քոլոյանը և Գևորգ Ստամբոլցյանը Պրահայից, մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Հունիսի 1-ից Հայաստանի քաղաքացիները կարող են նոր անձնագրեր, անձահաստատող նոր քարտեր ունենալ։ Մեկը ինքնությունը հաստատող քարտ է Հայաստանի ներսում օգտագործելու համար, մյուսը նոր տիպի անձնագիր է։ Մինչ ընտրությունները հաղորդվում էր եւ պաշտոնապես հաստատվում էր, որ անձնագրերի դեֆիցիտ կա, հնարավոր չէ նոր անձնագրեր ստանալ, փոխարինել հները։ Հիմա արդեն Հայաստանի քաղաքացիներին նոր փաստաթղթեր են սպասում որոշակի վճարի դիմաց։ Վիզաների եւ անձնագրային ծառայության պետի ասուլիսից հաղորդում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Հունիսի 1-ից Հայաստանի քաղաքացիները վճարելով 25,000 դրամ կկարողանան ստանալ կենսաչափական նոր անձնագիր էլեկտրոնային ստորագրությամբ, նկարով եւ մատնահետքով։ Ոստիկանության անձնագրային եւ վիզաների վարչության պետ Հովանես Քոչայանի խոսքով նոր անձնագրերը կդյուրացնեն ելքի վիզա ստանալու գործընթացը եւ կնվազեցնեն մերժվելու հավանականությունը։
Մենք ակնկալում ենք, որ համակարգի ներդրումը կնվազեցվի անձահաստատող փաստաթղթերի կեղծման հավանականությունը, հնարավորություն կտրվի պարզեցնել եւ ավտոմատացնել անձի նույնականացման գործընթացը, կմեծանա անցանկալի անձանց հայտաբերման հավանականությունը եւ, ինչպես արդեն նշեցի, քաղաքացիները հնարավորություն կունենան եվրամիության անդամ պետությունների մուտքի վիզաներ ստանալ պարզեցված ընթացակարգով։
Հունիսի 1-ից գործի կդրվեն նաև նույնականացման քարտերը, որոնք կգործեն միայն Հայաստանի ներսում, ճամփորդության համար պիտանի չեն, սակայն դրանց շնորհիվ շրջանառությունից կհանվեն սոցիալական քարտերը։
Եվ ամենակարևորը, իշտում են կոռուպցիոն ռիսկերը, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները հնարավորություն կունենան նույնականացման քարտերի միջոցով պետական մարմինների շփվել ուղղակի ինտերնետի միջոցով, առանց ֆիզիկապես ներկա գտնվելու այս կան հիմնարկում կամ այս կամ այն պաշտոնատար անձի մոտ եւ բնականաբար նույն ձեւով վերահսկել իր դիումների ընթացքը։
Նույնականացման ID քարտերը կարժենան 3000 դրամ, իսկ հին տեսակի անձնագրերի համար պետտուրքը կշարունակի մնալ 1000 դրամ։ Թե կենսաչափական անձնագրեր, թե նույնականացման քարտեր ունենալը պարտավորություն չէ, այլ իրավունք։ Առայժմ դրանք կգործեն հին անձնագրերի զուգահեռ, եւ ցանկացողը կարող է հրաժարվել նոր համակարգից եւ փաստաթուղթը թարմացնելիս անգամ վերցնել հին տեսակի անձնագիր։
Բիոմետրիկ անձնագրերը եւ նույնականացման քարտերը շրջանառության մեջ են մնալու հին անձնագրերի հետ միասին։ Հին անձնագրերը բավերական են լինելու ինչպես Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս։
Ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության պետ Հովանես Քոչայանից հետաքրքրվեցինք նաև, թե ինչպես է վերաբերվում մայիսի 6-ի խորհրդարանական ընտրությունների վերահսկման միասնական շտաբի և մասնավորապես Բարգավաճ Հայաստանը ներկայացնող նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի այն հայտարարությունը, որ ընտրողների ստորագրած ցուցակները չհրապարակելը զրկում է դրանցում անճշտությունների հայտնաբերման հնարավորությունից և այդպիսով ընտրակեղծիքների լայն հնարավորություն տալիս։ Հիշեցնեմ, Օսկանյանի խոսքով այդ ճշտությունները հատուկ հանձնարարականով են ստեղծվել եւ խախտումներն ընտրացուցակում 100,000-ից ավելի են։
Ցավում եմ, որ նման հայտարարություն եղան քաղաքական գործիչների անունից կամ շուրջերից, ես ուղղակի տարակուսում եմ, թե ինչպես կարելի է նման հայտարարություններ անել եւ որևէ ապացույց չներկայացնել կամ գոնե չփաստարկել այդ ընտրացուցակների դեմոնիզացումը, հա, որը շատ շահարկվում էր ընտրական գործընթացի ամբողջ ժամանակահատվածում։ Ամբողջ ընտրությունների օրը, քվեարկության օրը, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ազգագրերի վիզաների վարչությունը մեկ բողոք է ստացել ընտրացուցակի անճշտության վերաբերյալ մի քաղաքացուց։ Ընդ որում հասցեն էր սխալ, բայց դրանից ընտրական տեղամասը չէր փոխվում։ Ամբողջ քվեարկության օրը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ազգագրերի վիզաների վարչությունը տրամադրել է 160 տեղեկանք այն քաղաքացիներին, ովքեր ցուցակից դուրս են մնացել և տեղեկանքի հիման վրա ներկայացել են տեղամասային կենտրոններ և թվարկել են, օգտվել են իրենց սահմանադրական ընտրելու իրավունքից։ Այս ցուցանիշները երբևէ մենք ունեցել ենք։ Հələ փորձեք նայեք այս ցուցանիշները համատության մեջ, նախորդ համապետական ընտրությունների ժամանակահատվածը վերանեք եւ տեսեք, սա բացառիկ աննախադեպ ցուցանիշ է եղել, ընտրացուցակների ճշտությունը կասկած չի հարուցել։
Քոչարյանն ասում է, սակավաթիվ անճշտություններ են եղել կապված գրանցման վերականգնման եւ մահացած մարդկանց գրանցումից չհանելու հետ, որոնք շտկվել են։
ՄԱՄ-ի վկայականների մասին ռեգիստրը ինֆորմացիա չի ունեցել այս կամ այն պատճառներով։ Չնայած որ այդ տվյալները ցուցակում թողնելը ռեգիստրի կանոնների խախտում չէր, բայց ոստիկանության նկատմամբ հանրային վստահությունը բարձրացնելու նկատառումով մենք գնացինք այդ քալին եւ ցուցակները հանեցինք։ Ընդամենը 23 անճշտություն է եղել այս ամբողջ ժամանակահատվածում։ Ընդամենը տեսեք 18 հայց է եղել ոստիկանության դեմ ընտրացուցակով բանալած, որ մարտի քաղաքացիները երբ որ դիմել են մեզ տեղեկանք ստանալու, հրացի ցուցակագրվելու մար 18 դեպքով մերժվել են։ 9 հայց դատարանը բավարարել է, 9 հայց մերժել է։
Էլինա Չելինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թանգարանային գիշերը Երևանում, լսեք Գայանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Թանգարանային գիշերը տարեց տարի շատ մարդկանց է գրավում։ Գոնե մայրաքաղաքում ակցիային մասնակից բոլոր թանգարները լի էին այցելուներով մինչև կեսգիշեր։ Թանգարանում շատ հետաքրքիր ծրագրեր էին նախապատրաստվել օրվա խորհրդով։ Իդեպ յուրաքանչյուր թանգարան իր դռները այցելուների առջև բացել էր ոչ թե մեկ, այլ մի քանի ծրագրով, հիմնական ցուցադրությանը զուգընթաց կազմակերպել նոր թեմատիկ ցուցահանդեսներ, գրքի շնորհանդեսներ, համերգներ։ Մարտիրոս Սարյանի տուն-թանգարն օրինակ այցելուների համար նաև թեյախմության առողություն էր կազմակերպել։ Մատուցվեց վարպետի սիրած թեյը փոքրիկ պաքսիմատներով, կարաքով եւ այլն։ Այնպես ինչպես Սարյանն է ասես ավանդել, մինչ այդ էլ համերգ եւ Սարյանի նամակների երկրորդ հատորի շնորհանդեսը տեղի ունեցավ։ Հրաշալի գունազարդ հատորը, իսկ առաջին հատորը, ինչպես նշում էր թանգարանի տնօրեն Ռուզան Սարյանը, հրատարակվել էր 10 տարի առաջ եւ այսքան տարի միջոցներ չէին գտնվում հրատարակելու երկրորդը։ Փառք Աստծո գտնվեցին։ Մեր զրույցի ընթացքում տուն-թանգարանի տնօրեն արվեստաբան Ռուզան Սարյանը, որը եւ կազմել է Սարյանի նամականին, ասում էր, որ թանգարանային գիշեր ակցիան իրոք աստիճանաբար ներդաշնակ է դառնում մեր իրականությանը։
Այո, դա գալիս է Եվրոպայից, բայց մեզ մոտ միշտ մի քիչ ընդունում է մեր ազգային գծերը, չէ՞, որտեվ ասենք Եվրոպայում դա մարդիկ առանց այն էլ շատ են գալիս թանգարաններ այցելում եւ Փառք Աստծո գիտեն թանգարաններ տանող ճանապարհը։ Մեզ մոտ երբ որ չկան նույնիսկ ցուցանակներ, թե որտեղ է գտնվում այս կամ այն թանգարանը, երբ որ առավոտվանի զանգ են տալիս հարցնելով ձեր հասցեն ասեք, որտեղ է գտնվում, եւ դա երևանցիներ են, դա օտարազգիներ չեն, այնպես որ մենք ունենք այդ խնդրը, որը մենք բազմիցս բարձրաձայնել ենք քաղաքի իշխանությունների առջև, որ թանգարանները պետք է ունենան ցուցանակներ, որոնք փաստորեն մարդկանց կբերեն, կհասցնեն թանգարանի դռը։
Այլ թանգարաններում եւս գրքերի շնորհանդեսներ էին տեղ ունենում։ Ազգային պատկերասրահում ներկայացված էր ողջ ժամանակակից հայ գրականությունը։ Հայ ժամանակակից արձակը ներկայացվեց ֆրանսերեն Չարենցի տուն-թանգարանում։ Բացի այդ, այնտեղ էլ Չարենցի սիրած դաստախունն էին պատրաստել թանգարանի աշխատակիցները հյուրերի համար։ Դաստախուն բառը նշանակում է սփռոց, եւ ահա մի անգամ, ինչպես վկայում է Ալազանը Չարենցի մասին իր հուշերում, Չարենցը կարդում է Դոստոևսկու մասին նրա դստեր հուշերը, որտեղ նշված է լինում, թե ինչպես Դոստոևսկին իր հյուրերին դիմավորում էր դաստախունով, սփռոցի մեջ փաթաթած ամենատարբեր չոր մրգեր, ճամի, ճնկույզ, ալանի եւ այլ արևելյան քաղցրավենիքներ մատուցելով։ Չարենցին այս առողությունը շատ է դուր գալիս, եւ ինքն էլ Թիֆլիսից գնաց մի գեղեցիկ չինական սփռոցի մեջ, սկսում է չոր մրգեր ու քաղցրավենիք պահել, եւ հենց այս դաստախունով էլ դիմավորել հյուրերին։ Ահա հենց նույն առողությունն էլ կազմակերպել էին թանգարանի աշխատակիցները դպրոցականների հենց թանգարանի մուտքի մոտ ուրախ երկու պարի ուղեկցությամբ։ Իսկապես շատ գեղեցիկ էր։ Փողոցով անցնող բոլոր մարդիկ կանգ էին առնում եւ մասնակիցը դառնում Չարենցի տանը տեղի ունեցող այս ուրախ չարենցյան հյուրասիրությանը։ Չարենցի թանգարանի մուտքի մոտ արձակագիրներ Գուրգեն Խանջյանն ու Նարավ Արթանյանն ասում էին, թանգարաններ այցելուների մեծ հոսքը կապված չէ այն բանի հետ, որ մուտքն անվճար է։
Ուստի մաքարոշությունից է կախված։
ձեր կարծիքով։
Նաև քարոշչությունից, բայց միևնույն ժամանակ թանգարաններում իրականացվող միջոցառումների տարատեսակ, հատուկ ծրագրերով, եւ դրանով ավելի շահագրգռում են արվեստասեր հասարակությանը։ Նաև մտերմություն, որ արվեստասեր մարդկանց կարող է հանդիպել։
Իսկ այդ վճարի հարցը չի էլի, որտեվ այդ մեծ չի այդ վճարը, որ ուզենան կվճարեն դա։ Իսկ թվում ամեն դեպքում ժողովուրդը կարոտա, որ իրեն դիմեն, որ իրեն մի տեղ հրավիրեն։
Ազգային պատկերասրահում պատմության թանգարանում Արա Սարգսյանի եւ Հակոբ Խոջոյանի տուն թանգարաններում եւ այլուր նույնքան մարդաշատ էր։ Իրոք զարմացնում էր այցելուների անվերջ հոսքը թանգարաններ։ Փաստորեն մարդիկ արվեստի ու մշակույթի հանդեպ անտարբեր չեն։ Թումանյանի տուն թանգարանում զրուցում էի հայագետ արվեստագետ Հրայր Ուլուբաբյանի հետ։ Նա մարդկանց այս մեծ հոսքը այսպես էր բացատրում.
Էն Իսահակյանը ասաց, կգա ոգուսով, եկել է այդ ոգուսով եւ մարդիկ պահանջ ունեն այդ ոգևորի, ոգևորի պահանջուն են, ամբողջ հարցը նրանում է, որ ճիշտ մատուցվի այդ հոգևորը, այդ ոգեղեն գիտելիքները, այդ ոգեղեն արժեքները։ Այսօր մենք մի անպիսի անցումային փուլում ենք ապրում, որ նույնիսկ ազգային արժեքների վերագնահատման կարիք կա։ Ազգերը վերանում են այդ բացասական նոր գերակշռումը։ Այսօր մենք այդ անցումային փուլում ենք, որ ճիշտ եզրակացություն տանանք։ Եվ այսօր, որ այստեղ հիմա այս Թումանյանի թանգարանի մոտ ենք, ես պիտի ասեմ, Թումանյանի գաղափարներով կարող ենք այս անցումային փուլը բարեհաջող հաղթահարել։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոյի Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն, մեր հաջորդ թողարկումը վաղնարավության ժամը 9-ին, օրվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մերեջը ազատություն.am